www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başlayır. Daha doğrusu ikinci hissəsi başladı. Xəbərləri biz dinlədik, bəzi anonsları. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından eləcə də Türk Saat və Hotbird peklərindən dinləyirsiniz. Kim peklər vasitəsilə dinləyirsə, hər xüsus Türk Saat pekini nəzərdə tuturam mən. Çünki buna qoşulduğumuz bu yeni pekdir. Hotbird-də qalmaq şərti ilə Türk Saatda da yayım gedir. Bizə öz belə deyək siqnallarını göndərə bilərlər. Yəni əlaqə vasitəmiz 050 kodu ilə 744-1017-dir. 050 kodu ilə 744-1017 bu mobil telefondan sizin SMS-lərinizi qəbul etmək üçün də həmçində efir ədişarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanı efir ədişarəsi azadlıqradios.az elektron məktublarınız üçün. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı yazar Qan Turalıdır. Tural bəy, xoş gəlmisiniz studiyaya.
Çox sağ ol.
Biz sözünü açıq planlaşdırdıq sizinlə Eurovision müsabiqəsindən əvvəl görüşək. Amma yaxşı ki belə alındı, birinci gün sizinlə görüşdük, final gecərindən sonra müəyyən nəticələr ortaya çıxandan sonra. Əsas səbəb nə idi? Siz və bir neçə digər gənc yazar, belə deyim, mədəniyyət nümayəndələri, belə deyim, bəstəkar, bir neçə yazar növbəti açıq məktubla meydana gündəmə çıxdınız. Birinci açıq məktub Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müğənni Aygün Kazım və mənzil verilməsindən sonra ortaya çıxdı. İkinci məktub isə eyni hadisənin Brilliant Dadaşov üçün baş verdiyindən sonra. Məqsəd, çünki mən indi yavaş-yavaş ASL-ə çatacağım, Araşa çatmaq lazımdır, Araş artıq formalaşmış bir müğənnidir və satdığı nüsxələrin, disklərin sayı milyonu ötüb, yəni o artıq öz dünyasında da ASL ortada var, yəni yaxşı mənada. Buna çatacaq, amma bu müraciətlərin mənasının və məğzini istərdim.
Ziya bəy, bilirsiniz mi, ölkədə çox pis proseslər gedir. Mədəniyyət adına bir dağılma prosesi gedir ölkədə və çox təəssüf ki, dövlət rəsmiləri də, hökumət rəsmiləri də bu məsələni də dövlətin yaranışdan malik olduğu funksiyaları reallaşdırmaq əvəzində əslində bu ziddiyyəti daha da dərinləşdirirlər. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanda bu gün ədəbiyyat məhv olur. Azərbaycan teatr, opera məhv olur, amma bunun əvəzində Aygün Kazım müvə ev verilir. Mən yəni bu məntiqi anlamaq istəyirəm. Toya 5000 manata gedən adama nəyə görə ev verilməlidir? Öz itinə 3000 manatlıq itə alan, 5000 manat itinə qardırob alan adama niyə görə ev verilməlidir? Bunun məntiqi hardadır? Bunun axı bu əxlaqlı bir hərəkətdirmi? Əgər Azərbaycanda opera müğənniləri səfalət içində yaşayırsa, teatr aktyorları, ciddi aktyorlar şanslılar ki, onlar Hamlet oynamalıdırlar. Onlar gedib toylarda tamadalıq eləyirsə, bu fonda zaten gəliri olan bir adamın bəslənməsi nədir? Və mən sadəcə dövləti ittiham eləmək istəmirəm. Bunun bu ittiham obyekti təkcə dövlət deyil. Eyni zamanda Aygün Kevin Kazım veya 5000 dolar verip toyuna çağıran halk da günahkardır. Onun verilişinə baxan adamlar da günahkardır. Yəni Azərbaycanda bu gün həqiqi mənədə böyük ədəbiyyatla, böyük mədəniyyatla fəxr edən adamlar, köhnə şeylərlə fəxr edən adamlar bilməlidirlər ki, Nizaminin vaxtında 1000 dənə şair olub, manis olub, amma Nizami qalıb ədəbiyyatda. Yəni o məndə deyirəm ki, hər bir xalqın genofondunu, Hegelin sözü ilə desəm, milli ruhunu, dünya ruhunu özündə cəmləşdirən adamlar filosoflardır, yazıçılardır, bəstəkarlardır. Bu cür adamlara qarşı bir səfalət münasibət, səfalət içində yaşayırlar bu adamlar, amma dövlət bu dövlət belə addım atır. Mən yəni bu hərəkəti absurd adlandırıram. Bunun izahatı yoxdur.
Amma Turab, belə məşhur deyib də var axı, öz vətənində, doğma yurdunda peyğəmbər olmur.
Amma Aygün Kazımova Naxçıvanlıdır da, uzaq yerdən gəlməyib ki, amma görürsüz burada.
Yəni siz bunu yerli bazılıqla bağlısınız?
Yox, yerli bazılıqla bağlamıram. Tutaq ki, Brilliant Dadaşova mən bilən, bilmirəm hardan, ümumiyyətlə, heç maraqlıdır. Amma mən bilən Naxçıvan deyil. Yəni məsələn oradadır ki, bizdə burada Azərbaycanda şou biznesin dirçəldilməsi gedir. Şou biznesin bir təfəkkür kimi bir alt yəni kütlələr yerdilməsi gedir, kütlənin zombiləşdirilməsi prosesi gedir və hökumətin yürütdüyü bu siyasətdə Azərbaycan xalqı da çox həvəslə rol alıb, açığı deyək və bu rolu aldığına görə də yəni Azərbaycanda mədəniyyət məsələsi bu səviyyə çıxıb. Yəni burada yerli bazdan söhbət gedir, sadəcə olaraq Azərbaycanda yəni bayağı olan hər şeyə qiymət verirlər bu fondadır yəni.
Mən sözün açığı təsəvvür etməyə çalışdım siz deyərkən ki, bir ölkə yaranır. Yəni ölkədə cəmiyyət çox yüksək intellektuallıdır. Hamı çox gözəl, yüksək səviyyəli dildə danışır. Şou biznes yoxdur.
Bəli.
Amma oturub ən az caza qulağı asır, ən azı. Amma müntəzəm olaraq klassik musiqiyə qulağı asır və diskotekalarda ancaq klassik musiqi. Sədər gəl diskotek anlayışı. Həyat darıxdırıcı olur, deyilmi?
Elədir Ziya bəy. Amma siz də bilirsiniz, məsələn mən açığı bu məsələni ümumiləşdirmiş şəkildə belədir. Bütün dünyada şou bizneslə ciddi sənətin, operanın mübarizəsi gedir. Məsələn mən elə İtaliyadan deyəm. İtaliya Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. G8-in üzvüdür. Amma məsələn İtaliyanın məşhur yazıçısı Umberto Eco dəfələrlə öz məqalələrində, çıxışlarında Berlusconi-ni əxlaqsızlıqda günahlandırır ki, Berlusconi bildiyiniz kimi də media maqnatı ki, niyə efirdən bu qədər bayağı şoular verirsən, insanların intellektini məhv eləyirsən, insanları zombiləşdirirsən. Bunu Berlusconi dedir. Amma indi gəlin başqa məsələ başqa şey çəkək də. Umberto Eco böyük yazıçıdır. İtaliyada onun kitabları 50.000, 60.000 tirajla satılır. Amma Azərbaycan kimi bu fiyaskodur. Azərbaycanda 500 tiraj, yazıçılar birliyinin sədri 1500 var o qurumun, amma o qurumun sədrinin kitabı 500 satılır. Yəni belə bir vəziyyətdə şou biznesin getməyi bütün problem burdadır. Yəni mən şou biznesin olmağın tərəfdarı deyiləm. Təbii olan hər şey olacaq, olmalıdır. Onun da qulaq asanı var, onun da baxanı var. Hı. Amma onun fonunda ciddi ədəbiyyatın, mədəniyyətin məhv olmağı o problem burdadır. Yoxsa şou biznes özlüyündə nə problem ola bilər ki?
Yəni özünü dolandıra bilər şou biznes.
Əlbəttə ki, dolandıra bilər və amma, dolandırır da.
Amma şou biznes sahəsinə aid olmayan məsələlər sinif fikrincə dövlət dəstəyini almalıdır.
Əlbəttə. Dövlət dəstəyini almalıdır. Ən azı vallahi mən bunu yəni bu iş başqa cür də çıxmasın. Hı-hı. Mən belə hesab edirəm ki, dövlət bizə mane olmasa bəsdir. Gəlib bu gün Azərbaycan jurnalistləri həbsdədirsə, Qənimət Sadəyinin Fətullah həbsdə demir, Sakit həbsdən təyə çıxıbsa, Rafiq Tağı bir yazısına görə, SS-nə görə həbsə atılıbsa, mən hökumətdən bircə şey xahiş edirəm, bizim işimizə qarışmasınlar, nə edirlər eləsinlər.
Bəs işiniz nədir?
Yazıb... Bizim işimiz yazmaqdır.
Beyinləri yəni belə üz üstə belə ifadə edə bilərəm, təsəvvür deyirsiniz ki, işimizə qarışmasınlar. Biz öz yazılarımızla beyinləri yumağa davam eləyək.
Əlbəttə, beyinləri yumağa deyəndə ki, bilirsiniz, mən bunu belə aqressiv tonda deyirəm. Yəni nə mənada? Fakt burdadır ki, Azərbaycanda bu gün ciddi mədəniyyət məhv olub. Rusiyanın yaratdığı opera var, balet var. Ruslarla Rus gələndən sonra bunlar yaranımda. Bunlar Azərbaycanda məhv olur. Azərbaycanda bu gün opera tutaq ki, teatrı var da, opera balet teatrı. Onun aktyoru 100 manat, 150 manat uzağı maaş alır, amma o binanın təmirinə 10 milyon manat pul ayrılır. Yəni bu mədəniyyətə ayrılan, opera ayrılan pul, opera binasına ayrılmamalıdır. O opera müğənnisinin özünün məişətinə ayrılmalıdır ki, opera müğənnisi də gedib orada klip çəkdirməsin, şou biznesə qoşulmasın, özünün ciddi sənətlə məşğul olsun. Bir də Ziya bəy, məsələn, dünyanın bir çox ölkələrində, misal üçün Türkiyənin özündə, ciddi sənət ancaq dövlətin təzyiqi ilə, dövlətin imkanları ilə, dövlətin verdiyi dotasiya ilə mövcud olur. Axı, Azərbaycan cəmiyyəti bir İtaliya edir. İtaliyada bir opera olanda 10 min adam gedir. Burada getmir axı operaya adam. Gələk tələbələrə bilet satdıralar, nə edirlər, inzibati rıçaqlar işə salarlar bu aparlar. Yəni Azərbaycanda ciddi ədəbiyyat toxunmur axı. Yəni ona görə bu sahələrdə dövlət maksimum dəstəklənməlidir. Amma dövlət dəqiq elə bir iş görür ki, biz dövlətdən ancaq bu deyirik ki, yəni şou biznesə də qayğı göstərmə. Qoy hər şey öz tonuna getsin. Sonra sonra inkişaf elətdirmə. Axı tutaq ki, Şövkət Ələkbərovadan sonra o cür Azərbaycan klassik ciddi sənətkarlarından sonra bunlar cür xalq artisti adlarını necə paylayırlar? Və mən elə hesab eləyirəm ki, xalq artisti adının yəni şöhrət ordeni əvvəl yatçılay verdilər, sonra gəlin meyxana sözü, Ağa Səlim Çıldığa şöhrət ordeni verirlər. Bu nədir axı? Meyxana deyənə də şöhrət ordeni verirlər. Bu hansı ciddi sənətdir? Ağa Səlim Çıldıq nə vaxt Novruzda Heydər Əliyevin qarşısında meyxana deməkdən başqa hansı bir ictimai fəaliyyətlə məşğul olub ki, səncə onun yaxasına gətirib şöhrət ordeni asırlar? Axı mən elə Ağa Səlim Çıldığa şöhrət ordeni verməyi özündə ləyaqət tapan, namuslu olan, açıq və o ordeni almış bütün Azərbaycan yazıçıları onu imtina eləmədilər. Bunlar da yoxdur. Yəni Azərbaycanda ədəbiyyata verilən qayğı ancaq yazıçılar bilən göstərilən qayğıdır. Bu bunlardan da ancaq hakimiyyətə qarşı loyallıq tələb olunur.
Amma dövlətin muğama ayırdığı böyük diqqəti necə qiymətləndirirsiniz?
Bu dövlətin ayırdığı bilirsinizmi? Dövlətin ayırdığı deyil,
ciddi
şəkildə ayrılır, ciddi şəkildə
ayrılır. Muğam özü də ciddi məsələdir.
Əlbəttə muğam özü də ciddi məsələdir. O binanın tikilməsində mən desən elə sizin radionun araşdırması vardı. 20 milyon manat pul ayrılmışdı o binanın təkcə tikilməyinə. Bu da lazımdır. Əlbəttə muğam da klassik sənətdir, bu da lazımdır. Bunu inkar eləmək olmaz. Əgər amma muğam inkişaf etdirilirsə, ondan əlavə amma digər mədəni musiqinlə başqa sahəyə, tutaq ki, rock olsun, caz olsun, bunlar kölgədə qalırsa, bu artıq mən belə düşünürəm ki, absurddur. Və bir də bir şey də düşünək. Bu dillə muğama qayğı falan. Axı yəni bu muğam həmişə olub axı. Bu 1000 ildir biz muğama qulaq asmışıq da. Yəni bu təzə şey də gətirək ki, bu da var. Gəlin buna da qulaq asaq. Yəni bu muğam zaten Sovet hökumətinə bildiyim kimi 30-cu illər prolet kulturlar muğama qarşı bir hücum başlatmışdılar və Azərbaycanın böyük bolşevik şairi Süleyman Rüstəm Oxumatar adlı məşhur şeirini yazmışdı. Yəni amma yenə də xalqın şüurundan çıxmadı ki bu. Xalqın şüurunda qalıb xalq onda da muğamı qalsın, indi də qulaq asır yəni. Amma mədəniyyətin o biri sahələri inkişafdan qalırsa, tutaq ki kamera teatrı var burada şəhər adına klubda mən onu həmişə onun tamaşalarına gedirəm. Çox keyfiyyətli, yaxşı tamaşalar hazırladılar. İndi bu dəqiqə onların binası yoxdur. Amma orada 20 milyon dollarlıq bina, manatlıq bina tikiblər. Yəni bu hamısı balanslı olmalıdır və dövlətin mədəni siyasəti bir həqiqətən bir sistemli olmalıdır. Hər şeyi əhatə eləməlidir. Bütün yaradıcı adamlar o qayğı göstərməlidir və bunlardan ancaq ədəbiyyatla, yaradıcılıqla məşğul olmaq tələb olunmalıdır.
Xatadəm Qanturalı yazar studiyamızın qonağıdır və biz Azərbaycanda mədəniyyətin vəziyyəti barədə artıq söhbətimiz belə müstəvidə getdi. Hər şey isə Azərbaycan tanınmış iki müğənnisinə açıq məktubların ünvanlanmasından başladı. Aygün Kazımov və Brenda Daş və onlara Prezident İlham Əliyev tərəfindən mənzil verilməsindən sonra. Trol bəy, indi mən keçirəm İbrahim Vizinə, tələsmirəm amma mən istəyirəm məsələ bu mövzunu axıra qədər gedək. Mən bir reaksiyalar oldu mu sizin məktublarınıza?
Aygün Kazımov, bildiyiniz kimi onun qeyri-rəsmi mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Qaraçuxurludur. Namiq müəllim dəfələrlə məsələlərə bizi aqressiv şəkildə dedi və Namiq insan Qaraçuxurlu dedi ki, onları hətta alt paltarda düşmür. Bizə belə bir şərh qəsdində belə bir açıqlama çıxış edir. Amma mən həqiqətən Namiqin yəni intellektin savadı bu hamıya məlum olan məsələdir. Amma bu Namiq özü də bir
şəxsiyyətə keçmir.
Bəli, yəni o məlum olan məsələlərdir. Yəni bunu mən şey demirəm. Amma Namiqin bu cavabı həqiqətən çox ciddi cavab idi. Bu Azərbaycan reallığının özünün bizə verdiyi cavab idi ki, yəni Seymur Bayzan kimdir? 3 dənə nə olsun roman yazıb, amma mən də bir dənə meyxana ilə bu qədər toya 2000 manata gedirəm. Amma Seymur Bayzan kitab buraxmağa pul tapmır. Yəni bu reallığın özünün bizə verdiyi cavab idi və mən də Namiq Qaraçuxurlunun bu açıqlamasına bir qətiyyən əsəbləşmədim. Çünki adam həqiqəti deyir də, başqa yalan danışmır.
Yəni bildiyiniz şeyi dedi.
Bəli, bildiyimiz şeyi dedi. Bizi bir reallıq hissinə qaytardı ki, vəziyyət verildi.
İndi mən mənası var idi. Başa düşmə. Anlamaq istəyirəm ki, yaxşı o mənası nədir. Bir dinləyici yazır. Bəs bəy, siz necə gözləyirdiniz dinləyici yazır? Bardan kazinodan gələnlər kimə qiymət verməlidir? Bax belə bir ritorik sualdır. Yəni yaxşı, bunu ritorikdə saxlayaq da. Bir çoxları ya gəlmişkən bu strukturlarda olublar əyləncə xətrinə və böyük bir nailiyyətləri əldə ediblər.
Təbii.
Eurovision barədə. Bu istedadlar, yəni siz məktubda gilənənirsiniz ki, Azərbaycanın istedadları var və onlar kənarda qalır.
Bəli.
Layiq görülmürlər, layiq olan məsələlərə. Oktay Əliyevi mən dəvət etmişim studiyamıza, dəvət etmişdim keçən cümə günü Soy Production rəhbəri, bu production Yeni Ulduz layihəsinin
məşhurdur.
Bəli, bu layihədə Aysel, Teymursadə, hansı ki Azərbaycan təmsil edirdi, məhz dinləyicilər tərəfindən səs vermə nəticəsində çıxarılmışdı. qiymətləndirilməmişdi.
Hətta Azərbaycanda da yarışı uda bilməmişdi.
Bəli, görürsünüzmü? Getdi o Avrovision'a, Eurovision'a üçüncü yer tutdu və böyük bir belə deyək, qarşılama prosesi oldu. Şəhərdə açıq belə deyək, avtomobillə gəzirdilər, xalqı salamlayırdılar, elə bil Gagarin qayıdıb hər halda belə təzə yanırdı. Azərbaycan vətəndaşı üçün bu xoşdur. Azərbaycan adı ucalır, bayrağı dalğalanır. Hətta bayrağı dalğalanan biri də Azad Rəhimov idi, nazirlərdən biri, o da kadrlara düşdü. Sevinç hissi doldu. Bu, o deməkdir ki, artıq istedadları layiq olduğuna layiq görülürmü?
Bilirsinizmi?
Və harada?
Bu, bildiyimiz kimi, bu Eurovision seçmələrin ictimai televiziya həyata keçirdi. Yarandığı gündən bir yana ictimai televiziya, ictimaiyyətin yox, fərqli bir hökumətin özün kanalı olub. Adi mən bir şey deyirəm. Yəni, bütün seçki saxtakarlıqlarıdır, cəmiyyət təhsildə vəziyyətdir, səhiyyədə vəziyyətdir, mətbuatda vəziyyətdir. Hər şeyi qoyuram qırağa. Yəni, o məndəki ITV bulan heç bir münasibət bildirmir. Amma, yəni, aç olmasa bir insaf olsun ki, Eurovisionun seçmələri şəffaf olsun. Hamı bilsin ki, bu da var, bu da var, bu da var və bu yarışmaya bu gedir. Yəni hansı əsasından bunlar ASL seçdilər? Mən heç bir, yəni heç bir açıqlama verilmədi. Qapalı keçildi elə bil burada İsmail Ömərov xüsusi dövlət əməliyyatı keçirdir. Nəyinir? Heç bir cəmiyyət açıqlama verilmədi. Birinci problem burdadır. Niyə görə şəffaf deyil? Yəni bir məsəl, ikinci də ki bir, yəni Azərbaycanda bir yarışda, yeni ulduz yarışında 5-ci desən mərhələdən çıxmışdı da, o çıxan bir adamı Avropaya hansı adla göndərirlər? İkincisi də
3-cü tutaq.
Araşın hesabına tutdu bəlkə də. Mən burada cığallıq eləmək istəmirəm. Mən açığı deyim, musiqidən belə professional şəkildə də bilmirəm musiqini.
Amma seyirci olaraq, bir tamaşaçı olaraq.
Tamaşaçı kimi deyirəm. Amma şəxsən mənə bir Azərbaycan yazarı kimi, 25 yaşlı bir Azərbaycan yazarı kimi, Azərbaycanın çox istərdim ki, Azərbaycan daha belə abırlı şey, siyahılarda üçüncü yer tutsun da. Niyə görə Azərbaycan axı korrupsiyada üçüncü yer tutur, musiqidə də üçüncü yer tutur, söz azadlığının pozulmasında da Avropada yeganə həbsdə olan jurnalistlər öldü. Şey buradadır və bunun fonunda Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmaatı və onun hətta sürüləşmiş bir forması var da, bir hissəsi var ki, bu uğurlara sevinir. Axı nəyə sevinirsən axı? Bu ölkəni dağıdıblar, üstünə bir də gül də qoyublar. O gülə görə əl çalmağım lazımdır. Yəni mən o vaxtı keçən Eurovision-da da mən yazmışdım ki, mən o zaman bu uğurlara sevinirəm ki, və bura Ziya bəy təkcə Eurovision aid deyil. Elə bir də olimpiyadada qazanılmış medallar falan da bu da daxildir. Bu uğurlar hökumətin özünün dar bir çevrənin uğurlar kimi qəbul olmasın. Tövlükdə Azərbaycan çevrəsi kimi qəbul olsun. Adi bir misal deyim də, Türkiyədə də o qədər adam gedir olimpiyadan medal alır, amma hasibdən axıma gəldi ki, Erdoğan sağ olsun, mən getdim mükafatı, getmişsən orada güləşmişsən, vuruşmuşsan, mükafatı da almışsan. Daha bunun hökumətə nə dəxli var? Erdoğan gəlib onda sənə nə edib ki, sənə məşq keçib, nə edib? Yəni Azərbaycanda çox iyrənc bir şey var. Yəni bütün müsbət şeylər hökumətin adından bağlıdır və bütün mənfi şeylər də hökumətin adından bağlıdır. Yəni Azərbaycan hökuməti mən belə hesab edirəm ki, yəni mən Nazirlər Kabinetinə, hökumətin özünə müraciət edirəm ki, yəni öz yaxşı işlərinizlə uğur qazanmağa çalışın, nəinki kimisə orada oxumaq ilə yox. Adi bir fakt deyim, mayın 10-da Gül Bayramında günündə Azad Rəhimovun önündə gənclər döyülürdü. Azad Rəhimov da Azadlıq Radiosunun müxbirinə də münasibət edilmişdi ki, bu döymürlər ki, elə saçından tutula filan. Yəni belə bir nazir, bu Azərbaycan gəncini, Alovlu o terror mahiyyətisinə görə öz etirazını ifadə edən Azərbaycan gəncinin qarşısında döyülürsə və bu adam da hələ araşla Aysənin uğuruna çıxıb orada əl çalırsa, bu hası və əxlaqını göstərir.
Yox, hər halda Azad Rəhimov yoxdur studiyamızdakı. O sizə cavab versin, ona görə bəlkə də qiyabı düzgün çıxmaz. Hər halda
bu... hər halda hər bütün orqanlar onların əlindədir.
Uğur, yəni nə etmək ki, siz dediyiniz, siz arzuladığınız məsələlər öz həllini tapsın. Axı, xalq, cəmaat, cəmiyyət, doğrudan da belə təəssürat yaranır. Siz də özünüz də müşahidə edirsiniz. Görürsünüz ki, heç kimi lazım deyil. Axı, istəyən,
bəli,
axtaran, tapır, oxuyur.
Bilirsinizmi? Yəni bu xalqın biz xalqla bağlı çox yazılar yazmışıq. Mən və mənim dostlarım, o müraciəti imzalayan Ələkbər Seymur, Firudun və s. Akşin. Yəni bu hamı çox yaxşı, amma bilirsinizmi? Yəni xalqın özünün də bir təhsilə ehtiyacı var. Sən xalqa təhsili vermədin, nəticə xalq gedib özü nəsə tapacaq. Yəni bu təhsil sistemi Azərbaycanda düzgün qurulmayıb. Bütün bunlar da ondan başlayır. Hazır mən həmişə deyirəm, əgər bir adam ki, Dostoyevski tanımasa, o həqiqə mənimdə böyük insan ola bilməz. Amma Azərbaycan dəstəkləri, bu Nizami Cəfərov yazdığı Azərbaycan dəstəkləndə Dostoyevski yoxdur, Səfillər romanı yoxdur, Viktor Hugo yoxdur, Çingiz Aytmatovdan başqa heç bir xarici yazıçı yoxdur, Steinbeck yoxdur, Selinger yoxdur. Yəni bu xalqı da bunlar bu formaya saldılar da. Bu xalq necə olur? 88-ci ildə Time jurnalı ilin xalqı seçir, bu xalq Ramma indi gəlib, bu xalq bir dənə idmançının uğurlarına sevinir, amma fikirləşmir ki, Qarabağ orada qalıb, rüşvət bu yanda, vergi bu yanda, səfalət bu yanda, aclıq bu yanda, bu xalq buna sevinmir. Bunlar Azərbaycanı qədim Romada olan kimi çörək və tamaşa ilə idarə edirlər. Allah şükür çörək də vermirlər axırı vaxtlar. Yəni xalqın günahlandırmaq, axı hakimiyyətin də xalq qarşısında, xalq onu seçibsə, hakimiyyətin də xalq qarşısında bir məsuliyyət üstü olmalıdır. Təhsil sistemi ilə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı. Yəni bunlar xalqa aşağıla münasibət bəsləyirlər. Adicə bir şey deyim. Yəni Neft Akademiyasında olan məşhur hadisə, terror hadisəsi. Hökumət bu məsələ ilə bağlı bir günlük terror eləmədi. Yəni əgər matəm elan eləmədi. Bu axı necə ola bilərdi? Bu insanların bir heç olmasa hisslərinə, duyğularına hörmət eləmək lazımdır. Böyükün və indiyənə qədər biz açığı deyim, burada elə ilk dəfə bəlkə burada deyirəm. Biz hökumət indiyənə qədər xalqı belə tənqid eləyirdi ciddi mənada. Və sonra biz bunu get-gedə anladıq ki, əslində elə hökumətin istədiyi də budur və dəfələrlə deyirlər Azərbaycan xalqı demokratiya hazır deyil. Mən tam əminliklə deyirəm, Azərbaycan xalqı Alman xalqının nə əski xalqından artıq xalqdır. Bu hökumətin özü Azərbaycan xalqına layiq deyil. Yəni Azərbaycan xalqını əgər sən bu gün təhsilin səfiyyəsini bu günə saldırırsansa, məsələn bir müddət 2008-ci statistik hesabatlarına görə Sabirabaddan çək qaçqın düşərcələrindən 6 ildə universitetə adam girmir. Universitetə heç kim qəbul olmur. Amma vaxtı ilə o adamlar Füzulidə elə kənd vardı, 10 adam instituta girirdi. O yerlərdə, yəni bu bizim günahımız, bu xalqın günahı deyil, xalq niyə nəsin ki orada müəllim yoxdur? Xalq axı, yəni xalqı bu qədər yükləmək olmaz axı, sən xalqı apar çadır düşəcəyinə sal orada, təhsil vermə, səhiyyə vermə, ən yaxın həkim 10-20 kilometr uzaqda olsun, kitabı olmasın, müəllimi olmasın, bir müəllim həm tarix dərsini, həm kimya dərsini keçsin. Belə vəziyyətlərdə xalq necə ola bilər? Hələ xalq vallahi bu xalq yaxşı xalqdır. Şimdi yenə kim nəsə deyirəm qalıb.
Nəsə deyir.
Əlbəttə nəsə deyir.
Tural, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər müsahibəyə görə. Qan Turallı yazar studiyamızın qonağı idi. Mən birazdan efirə qayıdıb söhbətə davam edəcəyim. Dalğanı dəyişməyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu internet vasitəsilə dinləyirsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Həm də Türk Saat və Hotbird peyklərindən, bu peyklər vasitəsilə biz dinləyənlər bizə müəyyən siqnallarını çatdıra bilərlər. Misal üçün, SMS şəklində və yaxud elektron məktub şəklində. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az, bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az və 050 kodu ilə, əgər xaricdən yazırsınızsa, aydın məsələdir ki, onda Azərbaycan kodunu da unutmayın. 994-dür. 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində isimli şəkildə mobil telefonlarınızdan da bizə hansı vasitələrlə qulaq asmağınızı çatdıra bilərsiniz. Həmçinin də studiyamızın qonaqlarına hansı bir replika, sual, fikir söyləmək istəyirsinizsə, buyurun, açıqdır. Saytımızdakı layihələr haqda Bakı meri vəzifəsinin necə formalaşmasına üstünlük verərdiniz sualı verilib. Və burada müxtəlif versiyalar var. Mən prezident tərəfindən təyin olun, mer prezident tərəfindən təyin olunmalıdır, mer şəhər sakinləri tərəfindən seçilməlidir. Acıbala Abutalıb ömürlük mer işləsin versiyası da var. mer var, mer yoktur, fərq etmir versiyası da var. Bu ana qədər cavab verənlərin 12% düşünür ki, mer prezident tərəfindən təyin olunmalıdır. 25% belə fikirlər ki, mer var, mer yoktur, fərq etmir. 62% təxminən düşünür ki, mer şəhər sakinləri tərəfindən seçilməlidir. Bu internet istifadəçilərin, yəni saytımızın belə deyək, ziyarətçilərin fikridir. Xatırladım. Mer şəhər sakinləri tərəfindən seçilməlidir fikrini 62% dəstəkləyir. Sorğu Bakı meri vəzifəsinin necə formalaşmasına üstünlük verərdiniz adlandırılıb. Forum hissəsində isə şənbə günü Moskvada finalı keçilən Eurovision 2009 müsabiqəsində münasibətləriniz ətrafında və biz öz münasibətlərinizi bildirə bilərsiniz forum hissəsinə daxil olarkən çoxlu ismarışlar var. Həmin bu forumda müxtəlif fikirlər var və fikirlər də deməsək ki, bir-birini təkrarlamır. Sən yazır ki, qardaşlarım, Azərlər, təbrik ediyorum. Tüm Türk halkının qəlbi sizinlə bərabərdir. Hürriyyət qəzetəsi bir yazı yazdı. Hadisə Qırmızı, Aysel, Beyaz, Ən Böyük Türklər. Yəni, Qırmızı, Beyaz, Ən Böyük Türklər. Bu yazı, bəli, mən bu yazını özüm də oxumuşdum. Və ümumiyyətlə, xarici mətbuat Aysel və Araşın çıxışı barədə nə yazır? Hələ Azərbaycan Eurovision'da iştirakı mediada adlı məqalədə yazıda azadlıqradios.az saytında oxuya bilərsiniz. Bugün Azərbaycanda Laçının işğalının 17-ci il dönümü qeyd olunur. Həmçində Beynəlxalq Muzeylər günüdür. 18 may tarixi bu hadisələrlə əlamətdir. Yəni, həm mənfi, həm də digər mənada. Bu iki məqamı vaxtilə keçən il əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu öz xüsusi reportajında birləşdirməyə çalışdı. Muzeylər günün ərəfəsində azından reportajda işğal olunmuş ərazilərdə də tarixi abidələrin vəziyyətinə toxunulur. Və yaxın dəqiqələrdə təklif verəm bu araşdırmaya qulaq asaq. Mən isə sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də azadlıqradios.az saytından, eyni zamanda da Hotbird və Türksat peklərindən eşidləri. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bu dəfə muzeylərdən danışacağam. Sayı təxminən 190-a çatan Azərbaycan muzeylərindən. İndi Bakıdakı ilin muzeylərin əksəriyyətində təmir bərpa işləri gedir, elə ilk baş çəkdiyim Tarix Muzeyində də. Təmir gedən böyük sala girəndə görülən işlə bağlı bir neçə nəfər arasında qızğın müzakirə gedirdi. Bir neçə dəqiqədən sonra mənə aydın oldu ki, sifarişçi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinin nümayəndəsi Fəxrəddin Halayoğlu muzey ekspozisiyasının bərpasını həyata keçirən İtaliyanın Eleka firmasının işindən razı deyil. Amma şirkət nümayəndəsi problemin tez bir zamanda aradan qaldırılacağına söz verdi və bununla da müzakirə yekunlaşdı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
İtaliyanın Eleka şirkətindən söz düşmüş, yəni onda deyim ki, bu şirkət muzey ekspozisiyasının və xüsusi bərpa üçün keçirilən tenderin qalibidir. Adı çəkilən bu şirkətdən başqa daha bir neçə şirkət bu muzeydə iş görüb və hazırda görməkdədir. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlıdan öyrəndim ki, əslində işlər aprelin sonuna qədər bitməlidir, amma İşi dövlət komissiyası qəbul etməsə müddət uzana da bilər.
Dövlət komissiyası qəbul eləyəndən sonra onda hesab olunacaq ki, doğrudan da işə xitam verilib.
Nə vaxtdan başlanılıb burada iş?
2005-ci ilin aprelin 16-sından işlər başladı.
Muzeylə bağlı bir çox məlumatları öyrənsəm də təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını öyrənə bilmədim. Bunu nə təmir bərpa işlərini aparan agentliyin nümayəndəsindən, nə işi görən İtaliyalı mütəxəssislərdən, nə də muzey rəhbərliyindən öyrənə bilmədim. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlı bir onu dedi ki, görülən işlərə böyük vəsait ayrılıb.
Hər halda çox sağ olsunlar. Nə qədər ayrıblar, çox sağ olsunlar. Böyük vəsait ayrılıb. Cənab prezident də çox sağ olsun ki, belə bir imkan yaradıb. Özü təsəvvür eləyin ki, heç bir tikintiyə cənab prezident 3 dəfə getməyib.
Muzeydəki təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını xeyli axtarışlardan sonra nəhayət öyrənə bildim. Amma Azərbaycandan yox, İtaliyanın rəsmi dövlət saytlarından. Məlum oldu ki, Eleka şirkətinin gördüyü muzey ekspozisiyasının bərpası işinə 4 milyon 400 min manat pul ayrılıb. Azərbaycandakı bəzi mənbələrin ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinə istinadən yaydığı məlumatlara görə bərpa işinə daha sonra 3 milyon manat da ayrılıb. Yəni, ümumilikdə təkcə muzeydəki ekspozisiyaların bərpasına 7 milyon 400 min manat pul xərclənib. Bəzi mənbələr Tarix Muzeyinin təmir və bərpasına dövlət büdcəsindən 15 milyona yaxın, digər mənbələr isə 18 milyon manat, indiki kursla təxminən 21 milyon dolar vəsait ayrıldığını yazırlar. Təmir bərpa və yenidən qurma işləri təkcə tarix müzeyində deyil, digər müzeylərdə də aparılır. İkinci ən geniş təmirin davam etdiyi müzeylərdən biri də Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Müzeyidir. İki korpusdan ibarət olan bu müzeyin birinin fasadındakı təmir artıq yekunlaşmaq üzrədir. Müzeyin direktoru İsrafil İsrafilovun dediyindən aydın oldu ki, müzeyin hər iki korpusu təmir olmaqla yanaşı onların arasındakı ərazidə daha bir korpus tikiləcək. Bununla da müzeyin əvvəlki iki korpusu birləşəcək. Onun dediyinə görə bütün bu işlərə 20 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Ümumilikdə Azərbaycanda hələ də təmir olunan 7 muzeyə son 3 ildə dövlət büdcəsindən 40 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Onlardan 3-ü iri, qalan 4-ü isə tanınmış şəxslərin ev muzeyləri və rayonlardakı tarix diyarşünaslıq muzeyləridir. İndi isə söhbətimizin necə deyirlər canına keçək. 16 il əvvəl İncəsənət Muzeyindən oğurlanan eksponatların axtarışı hələ də dayanmayıb. Interpolun axtarışı bu istiqamətdə davam etməkdədir. Bunu İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyi düz 16 ildir ki, həmin bu oğurlanmış eksponatların yolunu gözləyir. Düzdür, məhkəmə seçməsindən sonra oğurlanan eksponatların çoxu tapılıb muzeyə qaytarılıb. Bu muzeydəki oğurluqla bağlı təqsirləndirilən şəxsin vəkili olmuş Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə muzey oğurluğuna görə 2 nəfəri cəzalandırdı. Amma o əmindir ki, muzey oğurluğu təsadüf adamlar səviyyəsində yox, daha yüksək vəzifəli məmurların himayəsi altında olub. Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə vaxtı oğurluqla bağlı əsl həqiqətin üzə çıxması üçün hüquq mühafizə orqanlarına ünvanladığı 25 suala bu günə qədər də cavab verilməyib. Vəkil inanır ki, həmin suallara cavab verilsə, muzeydən oğurluğu yüksək cinli məmurların təşkil etdiyi çox aydın şəkildə üzə çıxar.
Və sizə qətiyyətlə bir şey deyə bilərəm ki, İncəsənət Muzeyindən oğurluq faktlarında aydın məsələdir ki, əməkdaşların da əlləri olubdur və onlar da öz bacardığını oğurlayıblar. Amma onun başında duran həmin bu muzeylərə rəhbərlik edən şəxslər olubdur. Orada nələrin olduğunu bilənlər olubdur və nələrin hansı qiymətə satmaq olduğunu bilənlər olubdur. O muzeylərdə işləyən insanların əksəriyyətinin xariclə əlaqələri olmadığına görə o muzeydə nəyin neçə olduğunu bilməyiblər. Amma Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər o muzeydə nəyin neçə olduğunu və onun dəyərinin nə olduğunu gözəl biliblər.
Onu da deyim ki, oğurluq təkcə bir muzeydə olmayıb. 2005-ci ildən təmirə dayanan Tarix Muzeyindən isə vaxtı ilə 50-yə yaxın 18-19-cu əsrə aid xalçalar oğurlanıb. İncəsənət Muzeyindən fərqli olaraq bu muzeydən oğurlanan xalça eksponatlarının heç biri hələ ki tapılmayıb. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlının dediyinə görə hüquq mühafizə orqanları bu xalçaları axtarmaqdadır. Hələ ki, gördüm deyən yoxdur.
Məhkəməyə müraciət elədinizmi?
Əlbəttə, hər şey uzun müddətdir. İş getdi, davam elədi, axtardılar. Yəni, biz biraz elə bir vaxta düşmüşdü ki, o vaxtlar bir qədər nəzarət zəifləmişdi və bilinmirdi ki, ha vaxtı gedib o parçalar. Təqribən bir 10 il olardı ki, fondlar yoxlanılmırdı. O yoxlananda aşkar olundu ki, elə bir şey yoxdur. Kimdən şübhələnirdiksə biz deyirdik ki, bax, filan kəs də ola bilər ki, nəsə olsun. Yəni, kim tutulmayıbsa, deməli, günahkar deyildi. Təqribən bu məlum olmuşdu 99-cu ildə.
Araşdırmalarından o da məlum oldu ki, paytaxtdakı muzeylərdə olan oğurluqlardan az çox danışılsa da, rayonlar ictimaiyyətin tam nəzarətindən kənarda qalıb. Muğan bölgəsindəki rayonlardan birindəki muzey direktorunun dediyinə görə, son 10-15 ildə rayon muzeyləri əməlli başlı talanıb. Ən qiymətli eksponatlar hamısı xaricə daşınıb. Adının çəkilməsini istəməyən həmin muzey direktorunun dediyinə görə hətta dəfələrlə olub ki, rayon ərazisindən tapılan qədim və qiymətli zinət əşyalarına Bakıdan göz dikənlər olub. Vəkil Aslan İsmailov da deyir ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdən qiymətli eksponatlar yoxa çıxıb.
Mən çox təəssüf edirəm ki, mətbuatda hər yerdə daimi ancaq İncəsənət Muzeyindən söhbət gedir. Mən o işlərlə məşğul olanda çoxlu sayda deyə İncəsənət xadimlərindən, muzey işçilərindən görüşmüşəm və əmin olmuşam ki, 88-ci ildən ta 95-ci ilə qədər Azərbaycan muzeylərinin nəinki oğurlanması, talanması faktı olubdur. Elə bilin ki, bir qrup şəxs bu muzeyləri dədə malı kimi istədiyi kimi muzey eksponatlarını satıblar. Bu tək İncəsənət muzeyi deyini, tarix muzeyimizdir, xalçaçılıq muzeyidir, rayonlarda olan çoxlar ona fikir vermir və o məsələni qabartmırlar. Azərbaycan rayonlarında çox zəngin muzeylər olubdur. O muzeylərin hamısı uğurlanıbdır. Səttar Bəhlulzadənin məsələn ev muzeyi olubdur Suraxanıda. Sonra onun adını koydular ki, Bakıya köçürürler. Bak, Suraxanda o muzeydə nə qədər əsər var idi və Bakıya hər köçürdülərsə də Bakıda yaradanda nə qədər əsər var, əsər qalıbdı. Bircə Azərbaycanda saz əsə olubdu. Saz əsə olubdu, çox qədim bir şey olubdu. O yoxa çıxıbdı. Azərbaycanda ən qədim fleytalardan biri olubdu. O yoxa çıxıbdı. Çoxun şeylər yoxa çıxıbdı.
Oğurluqdan söz düşmüşkən, onda deyim ki, vaxtilə İncəsənət Müzeyindən oğurlanmış eksponatlardan 122-sinin hələ də axtarışda olmasına bəzi şübhələr var. Həsən Təmin Müzeyin direktoru vaxtilə oğurlanan 300-ə yaxın eksponatdan məhz bu qədərinin hələ də tapılmadığını deyir. Amma muzey oğurluğu ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev buna inanmır. O iddia eləyir ki, uğurlanan məlum eksponatlardan 69-u tapılmayıb. Sənətşünas deyir ki, əgər indi tapılmayan eksponatların 122 olduğu bildirilirsə, onda belə çıxır ki, İndi Sənət Muzeyindən sonralar da başqa uğurluqlar olub.
Həm belə bugün onun sayı çoxaldırıbsa, bu artıq müəmmalı bir işdir. Mənə gəlir ki, bəlkə də bu uğurlanan əsərlərin üstünə əlavə harasa tamam niyyəti ilə götürülən əsərlər də əlavə oluna bilərdi. Yəni, özləri sahiblər, özləri də gedib gətiriblər. Yəni ki, mən 69 əsərdən çox əsərin uğurlanmasına çox şübhəyə yanaşıram.
Ziyadxan Əliyevə görə muzey uğurluğu ilə bağlı bir məsələ də müəmmə olaraq qalır.
Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsində aparılan istintaqın gedişindən də məlum olmuşdu ki, muzeyin uğurluğunu muzeyin fəaliyyəti həyata keçirilib, yəni direktorun göstərişi ilə əsərləri muzeydən uğurluyub, yəni ona verilən açarla qapını açıb, orada qolluğa qoyulmuş 275 əsəri götürüb və aparıb direktorun evinə. Ertəsi gün isə həmin əsərləri çatdırıb Mədəniyyət Nazirliyinin 225-ci otağına. Bu 225-ci otağın sirrini heç kim açmadı. Niyə? Onu mən deyə bilmirəm.
Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, indi Azərbaycanda 190-a qədər muzey var. Amma onlardan 22-si Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal elədiyi ərazilərdə yerləşir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, işğal zamanı həmin muzeylərdən bir neçəsinin əmlakı daşınıb, Bakıya gətirilsə də əksəriyyəti dağıdılıb. Bütün eksponatlar aparılıb. Bu isə təxminən 100 mindən çox eksponat deməkdir. Nazirliyin məlumatlarına görə, hadisələr zamanı yalnız Xalça və Tətbiq Sənət Muzeyinin Şuşadakı filialı, bir də Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev muzeyinin eksponatları çıxarılıb. Amma həmin muzeylərin fondu da tam xilas edilməyib. Şuşa şəhərində Nəhtəvanın, Bülbülün, Əbdürrahim və Haqverdevin və başqalarının ev muzeyləri, Şəkil Qalereyası, Şuşa və Xankəndi Diyarşünaslıq muzeyləri, o cümlədən keçmiş sirdə yeganə olan Ağdam Sürəy Muzeyi, bir çox başqa muzeylər tamamilə dağıdılıb. İşğal olunmuş ərazilərdəki muzeylərlə bağlı Azərbaycanın istəyi əsasında Beynəlxalq Muzeylər Şurası o cümlədən UNESCO Ermənistana müraciət göndərib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən aldığım məlumata görə hələ ki qarşı tərəfdən bu müraciətə hər hansı cavab verilməyib. Son illər Azərbaycanda yeni muzeylər də tikilməkdədir. Əsasən rayonlarda yerləşən bu muzeylərin hamısı da Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi bütün rayonlarda tarix diyarşünaslıq muzeyləri ilə yanaşı Heydər Əliyev muzeyləri də fəaliyyət göstərir və ya hazırda belələri tikilməkdədir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin internet səhifəsindən götürdüyüm məlumata görə hazırda Azərbaycanda 40-a yaxın Heydər Əliyev muzeyi fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər yeni olduğundan o qədər də zəngin eksponatlara malik deyil. Eksponatlar əsasən Heydər Əliyev haqqında kitablardan və onun bölgələrdə olduğu vaxtları əks etdirən fotoşəkillərdən ibarətdir. Bəs bu muzeylər hansı vəsait hesabına tikilir? Apardığım araşdırmalardan məlum oldu ki, dövlət büdcəsindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ayrılan vəsaitlər içərisində belə bir təsnifat yoxdur. Ümumiyyətlə heç bir maliyyə ayırmalarında ayrıca Heydər Əliyev muzeylərinin tikintisi ilə bağlı məlumat tapa bilmədim. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən öyrəndim ki, bu muzeylər hər bir rayon icra hakimiyyətinin öz büdcəsi hesabına tikilir. Bu muzeylər nə qədər vəsaitə başa gəlir, icra hakimiyyətləri bunu az qala sirr kimi saxlayırlar. Misal üçün, fəaliyyət göstərsə də hələ rəsmi açılışı olmayan Masalıdakı 2 mərtəbəli Heydər Əliyev muzeyi rayondan yığılan ianələr hesabına tikilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Masallı rayon şöbəsinin müdiri Lətifə Mövsümova belə deyir.
Rəqəmi deyə bilmərəm, kvadrat metrəsini deyə bilərəm. 850 kvadrat metrdir, 2 mərtəbə binadır. 2-ci mərtəbədə böyük 100 nəfəri akt zalı var. Yəni Heydər Əliyev dərsi keçiriləcək orada zalda. Bütün tədbirlər, zatlar orada keçiriləcək.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
Muzeylərin təmir və bərpasından söz düşmüşkən, onda deyim ki, görülən işlər müsbət qiymətləndirilsə də, muzeylərin bir neçəsində eyni vaxtda təmir aparılmasından narahatlıq da var. Bu narahatlıq da onunla əsaslandırılır ki, vaxtilə ölkədəki qeyri-sabitlikdən istifadə edib qiymətli eksponatları oğurlayanlar indi də təmirdəki qarşılıqdan istifadə edə bilərlər. Təmir gedən muzeylərdə isə bunun mümkünsüz olduğunu deyirlər. Muzeylərdə elə sirlər var ki, onlar açılsa çox şey dağılar, hətta muzeylərdə. Misal üçün, Azərbaycan muzeylərində elə eksponatlar var ki, muzeylər onları digər eksponatlar kimi üzə çıxarmağa ehtiyat edirlər. Neçə 10 illər həmin eksponatların Azərbaycanda olmasına baxmayaraq, muzeylər ehtiyat edir ki, həmin eksponatları üzə çıxarsalar ona sahib çıxanlar ola bilər. Bu baxımdan da həmin eksponatlar illərdir ki, xüsusi mühafizə olunan bağlı otaqlarda saxlanılır. Amma elə başa düşülməsin ki, bu eksponatlar hardansa oğurlanmış eksponatlardır. Sadəcə bu qiymətli eksponatlar vaxtilə Sovet dövründə fəaliyyəti qadağan edilən qurumlardan alınıb muzeylərə verilib. Həmin qurumlar sonradan fəaliyyətini bərpa etdiyindən onların həmin eksponatları nə vaxtsa geri istəyə biləcəyi ehtimalı hələ də qalmaqdadır. Misal üçün elə təmir gedən muzeylərdən birində 300-dən çox belə qiymətli eksponat var. Azərbaycan muzeylərini ən çox ziyarət edən əcnəbilərdir. Rüstəm Mustafayev adına Nizə Sənət Muzeyinin direktoru İsrafilov deyir ki, Azərbaycana gələn bütün əcnəbilərin səfər proqramında muzeylərin ziyarəti bir mənalıdır. Amma yerli adamlardan muzeyə maraq o qədər də gücül deyil.
Bizdə muzeyə getmə ənənəsi yoxdur. Yəni, bunu etiraf edəməliyik. Rast gəlmirəm. Bizim, misal üçün, çox sayda bizim üzdə olan yaradıcı ziyalılarımız var, alimlərimiz var. Mən hələ rast gəlməmişəm ki, kimsə bir oğlunun, övladını ya nəvəsinin əlindən tutub muzeyə gəlib, muzeyi ona göstərib. Mən belə faktların şahidi olmamışam. Bəlkə olub, indi mən olmayan vaxtı onu görməmişəm. Amma bu çox saylı olsaydı, hər halda mənə rast gələrdi. Çox arzu edirik ki, belə bir ənənə bizdə olaydı. Çünki bu çox vacibdir. Yəni, xüsusən yeni nəsil xalqının yetirdiyi nümunələri, bizim qədimliyimizi, mədəniliyimizi, böyük tariximizi bilməlidir. Onu bilmək üçün muzeydən yaxşı yeri yoxdur.
Muzey işçilərini sıxan məsələlərdən biri də elə ziyarətə gələnlərin azlığıdır. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, əslində muzeylər də müqəddəs bir yerdir. Lap and içiləcək qədər.
Mən deyirəm, bu ən qiymətli. Bizim mənəviyyətimizin saxlanıcıdır. Yəni, mənəviyyətimiz qorunan yerə elə and içməyə dəyər. Muzey doğrudan da müqəddəs bir yerdir. Yəni, orada bizim dünyamız, bugünümüz qorunursa da, gələcək üçün biz onu haradasa bir hədiyə hazırlıyorsa, deyir, bu müqəddəs yerdir. Yəni, bu bütün nəsillərə, bütün zamanlarda gərəkli bir şeydir. Yəni, onunla ancaq qürur hissi keçirmək olar.
Azərbaycandakı muzeylər ziyarətçi problemini müxtəlif yollarla, əsasən də təhsil müəssisələri ilə müqavilələrin bağlanması ilə həyata keçirirlər. Bəzi məktəblər bir sıra dərsləri muzeylərdə keçirlər. Onu da deyim ki, postsovet ölkələrində, o cümlədən Rusiya muzeylərində adamların muzeylərə getməsi məsələsi tam fərqli bir məsələdir. Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin direktoru Mavini Natalya Kulişovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə təkcə fevral ayında Rus rəssamının sərgisi zamanı muzeyə 40 min nəfər ziyarətçi gəlib. Natalya Kulişova deyir ki, muzeylərin ziyarətçi problemi daha çox sərgilərdən, ekspozisiyalardan asılı bir məsələdir.
Adamlar muzeyə gələndə təkcə bilet alıb sərgiyə gəlmirlər. Onlar sərgidən həm də kitablar, suvenirlər alırlar, uşaqlara dondurmalar alırlar. Yəni, 1 dolar xərc çəkilibsə, muzey 10 dolar vəsait götürür. Yenə rəssam İvan İvanoviç Şişkinin əsərlərinin sərgisi olacaq. Biz inanırıq ki, bu sərgiyə də gələnlər lap çox olacaq.
Avropada olmuş jurnalist həmkarlarından birinin dediyinə görə isə muzeyə gələn adamların çoxluğundan o bir dəfə Fransa muzeyinə girmək üçün düz 3 saat növbədə dayanıb. Onu da deyim ki, mən Bakıdakı muzeyləri gəzəndə hər hansı birində qələbəlik görmədim. Baxmayaraq ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdə biletin qiyməti 1 manatdır. İncəsənət muzeyinin direktoru İsrafilov deyir ki, o dünyanın əksər muzeylərini gəzib, onun dediyinə görə xarici ölkələrin muzeylərində biletin qiyməti 6 dollardan 15 dollara qədərdir. Gəzdiyi muzeylərin çoxunda internet səhifəsinin olmadığı da üzə çıxdı. Amma təmir gedən muzeylərin rəhbərləri əmindirlər ki, təmirdən sonra hər şey 100% dəyişəcək. Muzeylərin internet səhifəsi də olacaq, onlar beynəlxalq şəbəkəyə də qoşulacaq. Üstəlik, bütün eksponatların virtual kataloqu da hazırlanacaq. Müqayisə üçün deyim ki, aprelin 9-unda bir neçə muzeyin yerləşdiyi Azərbaycan Muzey Mərkəzi ilə virtual əməkdaşlığa başlayan Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin hazırda Rusiyada və xaricdə 35 belə filialı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə bir dənə də belə muzey yoxdur. Bir neçə e-muzeylər var ki, onların həm internet səhifəsi var, həm də orada ziyarətçilərə eksponatlar haqqında məlumatlar toplusu olan CD disklər təklif olunur. Müzeler cəzəndə ciddi bir məsələni də üstə açıldı. Məlum oldu ki, bir çox dəyərli eksponatların qorunduğu bu müzeylərdə işçilərin maaşı 200 manatdan yuxarı deyil.
Maaşlar çox azdır. Qalxıb da əvvəl 60 manat idi, indi ən aşağı maaş 70 manat. Nə bilim, işçilər işləyir də, ümidlə işləyirlər.
Qiymətli eksponatların saxlandığı müzeydə çox aşağı maaşla işləmək müzey işçilərinə elə də xoş deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev isə bilir ki, qiymətli eksponatları 50-60 manat maaş alan adamlara həvalə etmək çox ağırlı bir məsələdir.
Bir neçə milyonluq dəyəri olan əsəri harasa 50-60 manat maaş alan adama necə etibarlamırlar? Bu adama inanmaq olarım ki, bu onu göz bəbəyi kimi qoruyacaq. Yəni işçiyə harasa elə bir şərait yaradılmalısan ki, o işçi onu qorumağa həvəsi olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mədəniyyət sahəsindən maaş çox rüsvaçı bir vəziyyətdədir. Yəni, dünyanın heç yerində bu cür yanaşma yoxdur. Yəni, bu günləri görəsən, prokurorluq işçisinin, ya kömür işçisinin maaşını 5-6 dəfə artırması müqabilində 5 manat, 10 manat mədəniyyət işçisinin maaşını artırmaq olarmı? Bu hansı insafdan gəlir? Bizim o muzeyə işçisinə də münasibət də elə sənin irsivə münasibətdir. Çünki irsivə olaraq qoruyurlar axı. Bu bir siz muzey işçisi, buna fədakar bir adamlardırlar. Yəni o maaşın qabağında onlar o maaşa qulluq edib oturub orada səhərdən axşama kimi əsərlər qoruyacaq. Bura fədakardır. Mən bu başqa tamam bilmirəm.
İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov da muzey və mülkdə mədəniyyət sahəsində çalışanların ən az təminatlı adamlar olduğu qənaətindədir. Belə bir vəziyyət onları bəzən əcnəbi həmkarlarına həm də yalan deməyə vadar eləyir.
Bu yaxında Amerikanın da Washington Muzeyinin bir şöbə müdiri gəlmiş, söhbət eləyirdik. Məsəl üçün o deyir ki, mən ildə 80-85 min dolar məvacib alıram. Məsələn, o məndən soruşanda ki, mən nə qədər alıram? Mən birdən nədənsə bilmirəm, elə bir ki, o cimmə yoldan çıxartdı, dedim 25 min dolar alıram. O dedi ki, yo, çox az alırsınız, bu necə ola bilər? Mən ona demədim ki, mən heç 2500 də almıram.
Amma muzeylərdə işləyənlər problemdən çıxış yolunu tapıblar. Bu yol isə bir yox, bir neçə yerdə işləməkdən ibarətdir. Elə İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov kimi.
Mənim danışığımdan elə çıxmasın ki, biz acından ölürük. Mən mesajım 4 yerdə işləyirəm. Universitetin professoruyam, konservatoriyada müəlliməm, dövlət ekspert komissiyasının sədriyəm. Bundan başqa mənim özümün fərdi yaradıcılığım var. Mən məqalələr yazıram, kitab yazıram, beynəlxalq konferanslarda iştirak edirəm. Yəni bu fəaliyyətlərin içərisində burada qanarar da var, başqa tərəflər də var. Yəni hər halda mən demirəm ki, biz çox parlaq bir güzəranım var, amma hər halda o qədər də aşağı deyil ki, mən yaylıq çıxardım. Bu dəqiqə ağlayım.
Az əmək haqqı ilə qiymətli xəzinədə işləmək çətin bir məsələ olsa da, əksər işçilərin demələrinə görə özlərini muzeysiz təsəvvür eləyə bilmirlər. Elə 83 yaşlı Nərmin Tağzadənin də gənc yaşlarından Tarix Muzeyinə bağlayan da bu hissəyə olub. Muzey ilk və son sevgisi sayan Nərmin xanım deyir ki, onu muzeydən yalnız ölüm ayıra bilər.
Nəysə, muzeyin yaxşı vaxtları olub, ağır vaxtları olub. Amma əvvəldən də kollektiv gənc idi, işgüzarıdır. Çox şeylər eləmişik bu 50-ci, 60-cı, 70-ci illərdə.
Mən Nərmin xanımı görəndə 2 il əvvəl Amerikanın Oklahoma şəhərində Kavoylar Muzeyində bizə bələdçilik edən 90 yaşlı qadın yadıma düşdü. İlk tanışlıqdan məlum oldu ki, o da elə Nərmin xanım kimi lap gənc yaşlarında bu muzeydə işləyib. İndi də muzeyə gələnlərə bələdçilik eləyir. Yeri gəlmişkən onda deyim ki, Amerikadakı muzeylərlə Azərbaycandakı muzeylər arasında xeyli fərq var. Xidmətdən tutmuş muzeylərin quruluşuna, eksponatların sayına qədər. İncəsənət Muzeyinin direktoru ilə söhbətdən məlum oldu ki, muzey üçün tikilən yeni korpusda bütün bu çatışmazlıqlar nəzərə alınıb. Tarix Muzeyinin elmi məsələlər üzrə direktor müavini Nərgiz Əliyeva da deyir ki, təmirdən çıxandan sonra onlarda da hər şey olacaq. Hətta ziyarətçilər eksponatlar haqqında məlumatları onlara təqdim olunan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə öyrənəcəklər.
İlk dəfə olaraq Azərbaycan Tarixi Muzeyində elektron qidlərdən istifadə ediləcək. Nədir bu elektron qidlər? Yəni artıq ekskursavotlar olmadan aparatların köməyi ilə vitrinin önündə durub, yəni vitrinlərdə onlar nələr var, nəyə əks etdirir və bütün eksponatlar haqqında məlumatları bu elektron qidlərdə qidlərin köməyi ilə qəbul edə biləcəklər.
Muzeyə fotoaparatla girmək qadağandır. Bunu onunla izləyirlər ki, yağlı boya ilə çəkilən eksponatlar fotoaparat işığına həssasdır. Yəni, fotoaparatla muzeydəki tablonun şəklini çəkəndə aparatın işığı tablonun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bununla da qiymətli bir əsər zay ola bilər. Ancaq deyəsən, Azərbaycandakı bir çox muzeylərdə ilə fotoaparatsız da eksponatların keyfiyyətində xeyli problemlər var. Muzeylərdən birində mənim müşahidə edən işçinin dediyinə görə onlarda əksər qiymətli rəsm əsərləri getdikcə qaralmaqda, yəni keyfiyyətini itirməkdədir. Bunu əslində naşı gözlə də sezmək mümkün idi. Muzey işçisinin dediklərinə məlum oldu ki, problemlər həmin eksponatlara baxımsızlıq üzündən baş verməkdədir. Bu baxımsızlıq isə maliyyə çatışmazlığı ilə bağlıdır. Əslində rəsm əsərlərinə vaxtaşırı qulluq olunmalıdır, amma olunmur. Onun üçün də həm söhbətim deyir ki, muzey təmirinə ayrılan milyonlarla manatdan bir neçə faizi də eksponatların bərpasına ayrılsa daha yaxşı olar. Bəs muzeylərin təmir edilməsi, müasir təhlükəsizlik sistemi ilə təmin olunması Azərbaycan muzeylərini oğurluqdan sığorta edə biləcəkmi? Ziyadxan Əliyev deyir ki, muzey oğurluğuna görə 1-2 nəfər həbs edilib sonradan azadlığa çıxsa da, əsas təşkilatçı bu gündə yenə yüksək səlahiyyət sahibidir. Bu baxımdan da sənətşünas Azərbaycanda muzey oğurluğu təhlükəsinin hələ də soğuşmadığı qənaətindədir. Ziyadxan Əliyev deyir ki, nə qədər ki Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan qiymətli eksponatların əsl oğurları tapılmayıb, gələcəkdə muzey oğurluğunun olmayacağı barədə fikir söyləmək xeyli çətin məsələdir.
Yeah.